Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aicinu šodien nenobīties un pārdomāt tēmu, kura pēc manas izjūtas ar katru dienu kļūst grūtāk runājama. Un tā tēma ir pasaules gals. Citāts no otrās tesaloniķiešu vēstules, otrās nodaļas. Ir vērts šo atcerēties un pārlasīt, ja tev laiks ļauj, svarīgi vārdi. Vismaz man un kristiešiem pirmajā paudzē noteikti šie ir devuši kādreiz lielu spēku turpināt, kalpot tā, kā Dievs grib. Un tātad, otrā tesaloniķiešu otrā nodaļa. Bet attiecībā uz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanu un mūsu savienošanos ar viņu, mēs lūdzam jūs, brāļi, nepadodieties tik ātri neapdomīgam uztraukumam vai bailēm, it kā tā kunga diena būtu klāt. Āmen. Neparasti rakstu vieta, ja mēs zinām, ka gan Pāvils, gan citi apustuļi reižu pa reizei atgādina. Tā kunga diena ir tuvu. Visa jaunā derība, ja jūs uzšķirat pēdējos teikumus, jūs tur varat izlasīt, es nāku drīz, saka tas kungs. Un te pēkšņi Pāvils mierina, bet tā kunga diena, tā tiesas diena vēl nav pienākusi, lai mēs nekrītam panikā un izmisumā. Ko tad viņš grib šeit pasacīt? Un kāpēc šādi, vai tur nav pretruna, teikt, ka kunga diena vēl nav atnākusi, un citā vēstulē atkal teikt, dzīvojot tā, it kā jau viņš pie durvīm stāvētu. Tas, ko es saņēmu kā atbildi, kad kungam jautāju, kā šo pretrunu lai risina, tā atbilde bija nu, vairāk teikumos, protams, bet es tik divus gribētu tā pateikt. Pirmais. Jau Kristus atklāja, patiesībā jau sākumā, vēl vecās derības laikā bija zināms, ka šai pasaulē nav mūžība atvēlēta, ka viņai ir sākums un gals. Kristus pateica, gala posms ir iesācies, nekādi garīgi jauni posmi vairāk nebūs, ir debesu durvis atvērtas. Nākamais jau būs, kad mēs un viņš pa šīm durvīm ieejādami satiksimies un tā būs tiesas diena. Vairāk nebūs. Bet apustula saka, mums nav jādzīvo panikā, it kā viss tauri. Pēdējā diena šodien rīt viņš jau ir klāt, vai varbūt jau šovakar ir atnācis. Kāpēc? Tāpēc, lai mēs tā bez panikas, ticības spēkā, un nu mēs jau varam teikt, nu jau 20 gadsimtus, bez panikas un ticības spēkā. Lai lūdzu nepārprotat, bet tas vārds, ko es gribētu likt, ir, mēs trenējamies pasaules galam. Pāvils saka, kunga diena vēl nav klāt. Tālāk viņš paskaidro, ka tur ir vesels notikumu tāda pēctecība, kura ir jāievēro, bez viņas nenotiks. Vispirms ir antikrista nākšana, vispasaules valdīšana, kristiešu pazemojums, caur to, ka tā jau Dievs negrib, bet grib tā kā antikrists, tad visam vēl jānotiek. Pirms tas atklāti ir noticis, Kristus neatnāk. Bet tomēr, pat tad, ja es jums varētu dievišķi apliecināt. Pasaule neies bojā tuvākos 1000 gadus. Pat tad, ja es to varētu. Mēs tik un tā visi godīgi kristieši esam aicināti trenēties, sagatavoties un gatavoties. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs zinām, ka varbūt manam mazbērnam, varbūt mazbērnam, bet kādam no tiem, kas man tomēr ir dārgi tur nākotnē, kādam tas būs jāpieredz. Es nezinu, man vai maniem pēctečiem, bet lai šī pieredze nebūtu kā zibens no skaidrām debesīm, bet lai būtu tā, kā mums ir teikts, ka mēs varam tam sagatavoties, ka mēs vērojam laika zīmes un esam uz to gatavi, lūk, kur, manuprāt, ir Bībeles pavēle. Nejautā, kad būs gals. Sāc gatavoties šodien. Sāc dzīvot mazāk tērēdams, vairāk taupīdams. Sāc dzīvot vairāk skatīdamies uz debesu iepriecinājumiem kā uz pasaulīgajiem, jo tie var zust un ir zūdoši. Trenēties pasaules galam. Manuprāt, tas ir apustuļu aicinājums. Bet nevis krist izmisumā, nevis sākt skaidrot vai skaitīt stundas, bet būt gataviem. Lai tas kungs svētais gars mūs uz to vada. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.